πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα και καλή εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Μαρία Κόντου.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα για τον Πλέσαν Πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Αυτά τα μηνύματα μας αρέσουν πολύ, τα θέλουμε πολύ, γιατί έτσι μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Πάντα μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο ή και την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ στο ertaeco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε συνεχίζει διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Επίσης, να σας πούμε ότι εκτός από το να μπείτε στο ertaeco.gr μπορείτε να κατεβάσετε το ERT, με κεφαλαία το ERT, ECO, με μικρά το ECO, application, το application ERT ECO, για να μπορείτε να το έχετε ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σας, αλλά και να ακολουθήσετε, να κάνετε ένα follow στο ERT ECO, είτε στο Instagram, είτε στο Facebook, είτε στο X, είτε στο TikTok. Εκεί θα βρείτε και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Δύσκολες μέρες αυτές, είναι λίγο τέλος εποχής. Ο θάνατος δηλαδή δύο πολύ μεγάλα, δύο προσωπικότητων από διαφορετικούς χώρους που σημάδεψαν την ιστορία, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε από τη μία τον Αναστάσιο, τον μακαριστό Αναστάσιο που ήταν αρχιεπίσκοπος Τυράννων. Ένας πραγματικά καλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι Θυμήθηκα με όλα αυτά που λέγανε για τον Αναστάσιο Μέρη αυτές τις μέρες, αυτό που έλεγε ο Παντελής Ζερβός στην Μανταλένα όταν έκανε τον παπά.
Παπάς και παπάς.
Ήταν και παπάς και ζευγάς. Τα έκανε όλα ο άνθρωπος αυτός.
Ναι,
δηλαδή
είχε...
ανασκουμπωνότανε για να βοηθήσει στις ιεραποστολές.
Έχει βοηθήσει, έχει κάνει πολύ σημαντικό έργο. Ήταν πάντα ιδιαίτερα σεμνός, πάντα κοντά στο ποιμνιό του, με τεράστια ιεραποστολική δράση, βραβευμένος πάρα πολλές φορές για το έργο του.
Ναι.
Και βεβαίως πολύ σημαντικός όχι μόνο για την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα, αλλά και για όλη γενικά την Αλβανία, γιατί ήταν ένα πρόσωπο αποδεκτό από όλους.
Και θα έλεγα πέρα από το αποδεκτό, ήταν ένα πρόσωπο που ενέπνεε. Ενέπνεε πολλούς ανθρώπους και έκανε πολύ κόσμο να πιστέψει. Λοιπόν, παράλληλα είχαμε τον θάνατο του Μίμη Δωμάζου, ένας άνθρωπος που σημάδεψε με την πορεία του το ελληνικό ποδόσφαιρο, πέρα από χρώματα.
Για το Wembley λες.
Δεν μιλάω μόνο γι' αυτό.
Αυτό το θυμάμαι, Γιώργο. Ήμουν μικρό παιδί, αλλά θυμάμαι όλη την Ελλάδα, όλη την Ελλάδα. Όχι τους Παναθηναϊκούς μόνο, γιατί εμείς μέναμε τότε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, δίπλα στο γήπεδο, τα ζήσαμε από κοντά όλα αυτά. Ήταν πραγματικά ένα πανηγύρι τεράστιο. Ήταν πολύ αγαπητός.
Να σου πω, εγώ αυτό που θυμάμαι από την πορεία για το Wembley, θυμάμαι να το βλέπω στην τηλεόραση. Και θυμάμαι τις μεταδόσεις του Διακογιάννη που να φωνάζει για το Δωμάζο ή να φωνάζει έλα ψηλέ στον Αντωνιάδη.
Στον Αντωνιάδη.
Το πέταγε ο Δωμάζος που του έκανε τις έντρες και έβαζε ο Αντωνιάδης στα γκολ. Αλλά θυμάμαι το Δωμάζο και στο γήπεδο. Δηλαδή στους πολύ λίγους αγώνες που έχω πάει στο γήπεδο, θυμάμαι το Δωμάζο στον Παναθηναϊκό, στην Κερκίδα, από την Κερκίδα δηλαδή, να τον βλέπω. Ένας πραγματικά μάγος της μπάλας, ένας υπέροχος ποδοσφαιριστής και ένας υπέροχος άνθρωπος επίσης. Το έργο τους υπάρχει, ευτυχώς υπάρχουν καταγραμμένα πάρα πολλά από αυτά που έχουν κάνει και οι δύο στον τομέα του ο καθένας και αισθάνομαι λίγο ότι είναι ένα τέλος εποχής.
Είναι ένα τέλος εποχής, αλλά δυστυχώς ο θάνατος είναι κάτι φυσιολογικό, οπότε κάποια μέρα έρχεται για όλους μας, ακόμη και για τις πιο σπουδαίες προσωπικότητες.
Λοιπόν, και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στη θεματολογία της εκπομπής, της συνεντεύξης που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Αβάντι, μαέστρο. Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι έρχεται από το χώρο της αρχαιολογίας που πολύ μας αρέσει και αρέσει και σε πολλούς από εσάς από ό,τι έχουμε καταλάβει, και θα μιλήσουμε για μία έκθεση η οποία γίνεται μέν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όμως είναι στο πλαίσιο της δράσης συναντήσεις μουσείων στο Εθνικό, όμως αναφέρεται σε μία αρχαία τοποθεσία στην οποία έχουμε ξαναναφερθεί από αυτή την εκπομπή, η οποία στους περισσότερους από εμάς είναι άγνωστη. Και εγώ ομολογώ ότι παρά το ότι έμαθα ότι υπάρχει και
δεν την έχεις επισκεφθεί,
δεν έχω πάει, δεν έχει τύχει
τροπή,
να πάω
Βόρεια Ελλάδα. Όποια
στιγμή βρεθώ στη Θεσσαλονίκη θα κοιτάξω να πάω και μια βόλτα προς τον...
Είμαι σίγουρη ότι θα οργανώσεις κάποια εκδρομή αποκλειστικά για να επισκεφθείς
την αρχαία
και
αυτόν,
ναι βεβαίως, λοιπόν, τον αρχαιολογικό χώρο.
Ευρωπαίων η πόλης είναι ο τίτλος της έκθεσης αυτής, η οποία αναφέρεται στην αρχαία Ευρωπό. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η προϊσταμένης εφορίας αρχαιοτήτων Κιλκής, αλλά και η αναπληρώτρια έφορος της αρχαιοτήτων η Μαρθίας. Αυτό θα το εξετάσουμε άλλη φορά.
Δεν γίνεται όλα σε μια συνέντευξη,
βέβαια,
Γιώργο. Ένα-ένα.
Πρέπει να επικεντρωθούμε στη συζήτησή μας με την κυρία Γεωργία Στρατούλη στην έκθεση αυτή, η οποία είναι πραγματικά πολύ σημαντική. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Στρατούλη.
Από την Κεντρική Μακεδονία, θα έλεγα, η οποία πραγματικά έχει έναν εξαίρετο πλούτο διαχρονικό, και θα έλεγα ότι ακόμη και το Κιλκής, το άγνωστο Κιλκής, έχει εξαιρετικές άγνωστες πολιτείες, τις αρχαιότητες, που θα σας εκπλήξουν από την ομορφιά τους.
Όπως αγνοούμε οι περισσότεροι αυτή την πόλη, την Ευρωπαίων πόλης που λέμε, κυρία Στρατούλη. Οπότε πριν μιλήσουμε για την έκθεση, καλό θα είναι να μας πείτε πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η πόλη και τι έκταση είχε, βέβαια.
Μάλιστα. Βρίσκεται λοιπόν στην καρδιά της Μακεδονίας, ανάμεσα στον Αξιό, και μια πόλη που μάλλον την έχετε ακούσει περισσότερη, τη Γραφική Γουμένισσα, στους πρόποδες ενός εξαίρετου βουνού, του Πάικου. Μόλις 18 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την Πέλα, την πρωτεύουσα του Μακεδονικού Βασιλείου. Η θέση της ήταν στρατηγικής σημασίας στην κοιλάδα του άλλοτε πλωτού Αξιού, δεν θέλω να το ξεχάσετε αυτό, σε μια περιοχή με αμπελώνες, δημητριακά, λαδόδεντρα, κτηνοτροφία ακμαία, καστανοδάση, όπως σας είπα, στο Πάικο, η οποία έλεγχε αυτή η περιοχή τους δρόμους από το Αιγαίο προς τη Βαλκανική ενδοχώρα. Θυμηθείτε παρακαλώ ότι η Πέλα, που βρίσκεται πολύ κοντά της, βρισκόταν σε έναν μυχό άλλοτε του Θερμαϊκού κόλπου και ήταν ένα σπουδαίο λιμάνι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η διασύνδεση έτσι προς τον βορρά, του Αιγαίου προς τον βορρά, γινόταν άλλοτε μέσω του υδάτινου πόρου, της υδάτινης οδού του Αξιού ποταμού. Και έφτανε πια μέχρι μέσω της κεντρικής Βαλκανικής, μέχρι και την κεντρική Ευρώπη. Η πόλη λοιπόν, η αρχαία πόλη, η οποία ιδρύθηκε έτσι, ένα πόλισμα, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, τον 10ο αιώνα π.Χ. και παρέμεινε σε ακμή, όχι μόνο στην κλασική εποχή, αλλά και στους ελληνιστικούς χρόνους και στους ρωμαϊκούς και στους μετέπειτα παλαιοχριστιανικούς, έμεινε έτσι, ήταν ακμαία μέχρι περίπου τον 6ο αιώνα π.Χ. Βέβαια βαίνουσα μειούμενη συνεχώς μετά τον 3ο αιώνα π.Χ. λόγω των επάλληλων κυμάτων εχθρικών φύλων, όπως θρακικά φύλλα και γαλατικά. Η έκταση της εν συνόλου, δηλαδή του λόφου της, όπου τα οικοδομικά της κατάλοιπα, τα και εντός των τυχών, αλλά και η πόλη εκτός των τυχών μαζί με τα νεκροταφεία της, βάσει πολύ πρόσφατων δορυφορικών λήψεων, υπερεύαινε τα 500 στρέμματα. Δεν ήταν μια πολύ μεγάλη πόλη, αλλά για την περίοδο εκείνη, δηλαδή και για τους ελληνιστικούς ακόμα χρόνους, είναι μια από τις πολλές πόλεις αυτής της κατηγορίας, που όμως ήταν πάρα πολύ, αν θέλετε, υποστηρικτική και πολύ χρήσιμη έτσι, στο Μακεδονικό Βασίλειο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Φίλιππος προσπάθησε να ενώσει υπό το σκύπτρο του όλες αυτές τις πόλεις, καταρχήν του Βορρά, για να μπορέσει να έχει και ένα ικανό αριθμό και ανθρώπων που θα βοηθούσαν τελικά το όραμά του για να τιμωρήσει, ας πούμε, αυτό ήταν το αιτιολογικό της εκστρατείας του, τους Πέρσες. Κάποτε το έκανε βέβαια ο γιος του.
Λοιπόν, και η αρχαία Ευρωπός είναι μια πολύ σημαντική τοποθεσία. Πώς την έχετε ταυτίσει, πώς έχετε ταυτίσει τα ευρήματα αυτά με την αρχαία Ευρωπό, που μας οδηγεί πλέον στην έκθεση αυτό το πράγμα?
Βέβαια. Λοιπόν, καταρχήν η Ευρωπός, το όνομα Ευρωπού στη γενική του, βρίσκεται ως, σε ενσφράγιστες κεραμίδες στέγης. Αλλά το εύρημα που φέρει πραγματικά, δηλαδή, το όνομα της εκθέσεως, δηλαδή αναφέρεται η πόλη ως Ευρωπαίων η πόλης, περί το 108-107 π.Χ. σε ένα τιμητικό μαρμάρινο βάθρο προς τιμήν ενός σπουδαίου Ρωμαίου αξιωματούχου, ενός ανθύπατου του Μάρκου Μινικιού Ρούφου, ο οποίος βοήθησε τους Ευρωπαίους πολίτες τους βοήθησε να μην πέσει στα χέρια των θρακικών φίλων και των γαλατών, έτσι, των επιδρομέων της εποχής του 2ου αιώνα π.Χ.
Και
ο Μάρκος Μιν...
Ναι, ολοκληρώστε, νομίζω ότι έχετε ολοκληρώσει.
Όχι, δεν είναι θέμα. Mm. Τώρα, αυτό που θέλω να τονίσω, ας το τονίσουμε, είναι ότι το όνομα της Ευρωπού αναφέρεται ήδη από τον ιστορικό του 5ου αιώνα, τον Θουκυδίδη, όταν ο ίδιος, εξιστορώντας γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου, παρουσιάζει την επίθεση του βασιλιά των Θρακών Σιτάλκη το 429 π.Χ. Στην Ευρωπό, όταν ήθελε να εισβάλλει πια στην περιοχή της Μακεδονίας. Το όνομα ή τα επίθετα, αν μου επιτρέπετε, Ευρωπαίος και Ευρωπαίοι, αυτοί οι πολίτες για τους οποίους μιλάμε, απαντώνται ήδη σε επιγραφές του 4ου αιώνα και του 3ου αιώνα π.Χ. Τόσο στο Δελφικό Ιερό, όσο στο Πελοποννησιακό Άργος, αλλά και σε ιερά της Λάρισας. Το λέω αυτό γιατί αυτό είναι το βασικό. Έτσι, έχουμε λοιπόν μια ταυτοποίηση πολιτών αυτής της πόλεως, της αρχαίας Ευρωπού, στα ιερά των Ελλήνων. Άρα καταλαβαίνετε, και μάλιστα δεν μπορεί να είναι για οποιοδήποτε πολίτες, αλλά μάλιστα ένας εξ αυτών που είναι και επώνυμος, ένας Μαχάτας, υποκλινόταν το ιερατείο των Δελφών και του πρόσφεραν έτσι πολλά, πρώτη θέση ας πούμε στο θέατρο. Φαίνεται ότι ήταν πολίτες οι οποίοι είχαν ήταν εύποροι και ίσως έπαιζαν και ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο δημόσιο βίο, ίσως και στην πολιτική ή παρά τον βασιλέα.
Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία μας λέτε, αλλά πρέπει να προλάβουμε να μιλήσουμε και για την έκθεση.
Ναι, τι έχει αποκαλύψει λοιπόν η αρχαιολογική έρευνα και τι από όλα αυτά θα μπορέσουμε να δούμε στην έκθεση που γίνεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Μέχρι τα μέσα Μαρτίου, να πούμε.
Μέχρι τις 16 Μαρτίου. Κοιτάξτε, έχουμε λοιπόν 5 ενότητες οι οποίες παρουσιάζονται με επιτύχεια μπάνερς των 2 μέτρων και πολλών άλλων μέτρων, έτσι κατά πλάτος. Σε αυτά βεβαίως αναφερόμαστε στην χώρα της αρχαίας Ευρώπου, δηλαδή στην γεωγραφική της διάσταση και στα στοιχεία της παραγωγικής της οικονομίας, τα ποτάμια κτλ. Μια δεύτερη ενότητα αναφερόμαστε σε αυτήν από τον μύθο στην ιστορία. Είναι πολύ γνωστή σε όλους μας η περιπέτεια τελικά μιας όμορφης βασιλοπούλας από την Φινίκη με τα υπέροχα ευραία μάτια, τα μεγάλα μάτια που την ερωτεύτηκε ο Δίας και που στην πλάτη του βρέθηκε τελικά στην Κρήτη και από εκεί έδωσε το όνομά της, ας πούμε, στην Ήπειρό μας, στην Ευρώπη. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, δηλαδή υπάρχει μια σαφής συσχέτιση ετυμολογική της λέξης Ευρωπός με την Ήπειρό μας. Λοιπόν, η τρίτη ενότητα της έκθεσης αφορά την ανάδυση της πόλης, δηλαδή μιλάμε για τα αρχαιολογικά ευρήματα που παραπέμπουν σε αυτή τη μεγάλη, αν θέλετε, των πολλών αιώνων πολιτιούλα, είπα από τον 10ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τον 6ο ή και αρχές 7ου αιώνα μετά Χριστόν. Βλέπουμε λοιπόν στοιχεία της ίδιας της πόλης, των οικοδομημάτων της, των οικιών της, αλλά και των εργαστήριων εντός της πόλης, όπως και εργαστήρια, όπως ένας εξαιρετικός κεραμικός κλίβανος, που σε αυτόν γινόταν η όπτιση δομικών υλικών της πόλης, εκτός των τυχών της. Βλέπουμε επίσης η τέταρτη ενότητά της, αποκαλείται Αθανασίας Μνήμ. Αναφερόμαστε στα νεκροταφεία της, εκτός των τυχών πάντα, αυτά των ελληνιστικών χρόνων, με εξαιρετικά μέταλλα, αυτά που διασώθηκαν, είναι συλλημένοι αυτή η τάφη, πρόκειται για ταφικούς τύμβους στην οδική αρτηρία, επί της εκατέρωθεν της οδικής αρτηρίας, Πέλλας Ευρωπού, Ευρωπού Πέλλας. Υπάρχουν τέτοιοι έτσι ταφικοί τύμβοι, άλλους επίσης μετά από μελέτες που κάναμε και έχουμε έτοιμες να μπουν έτσι σε μεγάλα προγράμματα και να αναπλαστούν. Και τέλος, η πέμπτη ενότητά της αφορά έναν τον πιο γνωστό γόνο, τέκνο τέλος πάντων, έτσι, της Ευρωπού. Είναι η γενέτειρα, η Ευρωπού, του σύλλευκου του πρώτου του Νικάτορα. Αυτό που έγινε καταρχήν έτσι, ένας σατράπης απλώς της Βαβυλωνίας και έμελε να γίνει βασιλέας όπως ο Αλέξανδρος μετά τον θάνατό του το 323
και ιδρυτής του οίκου των Σελευκηδών.
Έγινε ακριβώς ιδρυτής αυτής της θρηλυκής εκστρατείας των Σελευκηδών και μπόρεσε μέχρι τα 79 χρόνια του να ξανακάνει την ίδια ανάβαση με τον Αλέξανδρο, να φτάσει μέχρι το σημερινό Πακιστάν και μέχρι έτσι. Και επιστρέφοντας το 281 π.Χ. πια βρισκόμενο στην Θράκη και πηγαίνοντας για να επιστρέψει πια και να κάνει και την το βασίλειο των Μακεδόνων να μπει σε αυτή τη μεγάλη του αυτοκρατορία, εκεί δολοφονείται από...
Λοιπόν, κυρία Στρατούλη, ναι. Εκτός από αυτά να πούμε ότι υπάρχει και οπτικό υλικό, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο να μιλήσουμε, αλλά θέλουμε
ακριβώς
να μας
ενημερώσει. Μπορώ να πω 17 πρωτότυπα αντικείμενα, είναι μια επιλογή από την πόλη Νίκη και θα πω ότι μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης της 2 παραγωγές, δύο ταινίες μικρού μήκους της εφορίας. Η μία αναφέρεται στο αρχαιολογικό υλικό της Ευρωπού, στον αρχαιολογικό χώρο της, και το δεύτερο αναφέρεται στην βιογραφία, είναι μια animation της βιογραφίας του ίδιου του Σέλεφου.
Λοιπόν, εδώ πρέπει να σας αφήσουμε γιατί πρέπει να περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην επόμενη συνέντευξη μαζί με την Ιμανθία.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας, καλή συνέχεια.
Τίτλοι ειδήσεων.
Preference, 'cause I know mine, and it's you.
Μπλέσσα Μπορδού, καλημέρα. Δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκεύης. Και θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου και θα μιλήσουμε για την παράσταση που παίζεται αυτή την σεζόν στο θέατρο Πορεία, το Frankenstein και Eliza. Είναι κείμενο της Έρης Κύρια, εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα της Mary Shelley, αλλά και από την τεχνητή νοημοσύνη. Σκηνοθεσία υπογράφει ο Δημήτρης Τάρλοου. Ένα, θα έλεγα, ιδιαίτερο εγχείρημα σε ένα θέατρο που μας έχει συνηθίσει σε πολύ καλές παραστάσεις και πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις. Ο Δημήτρης Τάρλο είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για το έργο και την παράστασή του. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Τάρλο.
Καλησπέρα και από μένα και σε εσάς και στους ακροατές.
Από πού λοιπόν προέρχεται το καινούργιο έργο της Έρης Κύρια? Είπαμε ότι αντλεί έμπνευση, ωστόσο είναι ένα καινούργιο θεατρικό έργο. Ποιος είναι ο δικός της Frankenstein και τι κοινό έχει με το Frankenstein της Mary Shelley?
Είναι ένα ολοσχερός καινούργιο έργο, το οποίο εμπνέεται από το μύθο του Frankenstein, από το κλασικό μυθιστόρημα της Shelley, αλλά διαδραματίζεται στη σύγχρονη εποχή. Ο Frankenstein, συνωνυμία με τον ήρωα, είναι ένας φοιτητής της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος καταφθάνει από την Ελβετία στα τέλη της δεκαετίας του 60, προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα σύστημα, έναν ψηφιακό βοηθό, ας το πούμε, ο οποίος θα είναι κάτι πρωτοφανές, ας πούμε, για τα τότε δεδομένα. Και όλο το έργο διαδραματίζεται στο περιβάλλον ενός αμερικάνικου πανεπιστημίου της Ανατολικής Ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών και διανύουμε μια πορεία από τα τέλη της δεκαετίας του 60 μέχρι τις αρχές του 80, ας πούμε. Οπότε θα έλεγα ότι η σχέση του Frankenstein με το μηχάνημα το οποίο φτιάχνει και το οποίο αρχίζει και εξελίσσεται και φτάνει να τον εξουσιάζει με έναν τρόπο, ψυχολογικά, συναισθηματικά, δημιουργεί τις αναλογίες με το μυθιστόρημα, χωρίς βεβαίως να έχει κάποια άλλη σχέση πέραν αυτής που αναφέρω.
Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, η ιδέα να γίνει ένα έργο με βάση τον Frankenstein της Mary Shelley, ανήκει σε ποιον από τους δυο σας? Ή και στους δυο μαζί, ή βγήκε από κουβέντα με την Έρη Κύρια?
Η πρόταση έγινε από εμένα, ήταν μια ανάθεση από εμένα προς την Έρη, με την οποία συνεργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια. Είναι δραματουργός μου, όμως είναι ίσως το πρώτο της φιξιόν ολοκληρωμένο έργο μεγάλη διάρκεια. Είχε κάνει, ας πούμε, την διασκευή στο έργο της μητέρας μου, το Ευχαριστημένο, αλλά εδώ μιλάμε για μια δική της ιδέα και δημιουργία, η οποία έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη.
Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι σχετικά καινούριο. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη μέχρι το 80 δεν είχε το ρόλο που έχει σήμερα, ούτε είχε δημιουργήσει τόσα προβλήματα όσα δημιουργεί σήμερα. Προβλήματα με την έννοια
τόσους προβληματισμούς,
ναι,
για την εξέλιξη
τάξεως,
της,
ναι. Είναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει, είναι ό,τι πιο hot, για να χρησιμοποιήσω μια δόκιμη ελληνική έκφραση, στον τομέα της σκέψης και στον τομέα της ανταλλαγής απόψεων, η τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί τοποθετείται στη δεκαετία του 60 με 80?
Γιατί τότε ήταν οι πρώτες προσπάθειες για τη δημιουργία της νοημοσύνης. Το 1956 γίνεται ένα συνέδριο στην Αγγλία, μετά από το οποίο αρχίζουν οι πρώτες προσπάθειες, συμμετείχαν πολλοί σημαντικοί επιστήμονες και μάλιστα χρησιμοποιούνται τα ονόματα αυτά μέσα στο έργο μας. Άρα είναι, θα έλεγα, λίγο docu-fiction, με την έννοια ότι οι χαρακτήρες για τους οποίους μιλάμε υπήρξαν. Δεν είναι fiction. Και αρχίζουν από τότε οι προσπάθειες να δημιουργηθεί αυτός ο ψηφιακός βοηθός που φυσικά στο πέρασμα των χρόνων έχει εξελιχθεί πολύ, όχι τόσο όμως όσο πίστευαν κάποιοι. Και εκεί είναι και το νομίζω φλέγον και το μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή πότε θα ξεπεραστούν κάποια εμπόδια ή πότε θα ξεπεράσουμε ένα συγκεκριμένο όριο πέρα από το οποίο δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε αυτό το οποίο επιδιώκαμε να ελέγχουμε.
Στο έργο της Έλλη βλέπουμε την κατασκευή ενός τέρατος ουσιαστικά. Είναι λιγάκι θρίλερ δηλαδή. Το δικό σας έργο, η δική σας παράσταση είναι περισσότερο κοντά στο θρίλερ ή στην επιστημονική φαντασία?
Θα έλεγα ότι αντλεί και από τα δύο. Το θρίλερ και η επιστημονική φαντασία άλλωστε είναι συγγενείς με έναν τρόπο. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια ατμόσφαιρα μυστηρίου και οπωσδήποτε ασφυξίας, η οποία προϊόντος του χρόνου αρχίζει και γίνεται όλο και πιο έντονη. Γιατί? Διότι ο ψηφιακός βοηθός, το chatbot αυτό το οποίο κατασκευάζει ο Frankenstein και το οποίο λειτουργεί μέσα σε μια τεράστια, μέσα από μια τεράστια οθόνη, μια τεράστια LED οθόνη που υπάρχει στο πορεία, αρχίζει να συνομιλεί αρχικά μαζί του, δεν έχει την ευφυΐα την οποία επιδιώκει ο Frankenstein, σταδιακά όμως όχι μόνο την αποκτά, αλλά αρχίζει και αποκτά βούληση και κυρίως αποκτά συναισθηματικές απαιτήσεις. Άρα αρχίζει και τον πιέζει να εγκαταλείψει τη σύζυγό του, δηλώνει ερωτευμένο μαζί του, πράγμα το οποίο ακούγεται κωμικοτραγικό, δηλαδή θα μπορούσε να είναι και κωμικό με μία έννοια.
Το απαιτεί το θρίλερ άλλωστε το κωμικό στοιχείο.
Ξέρετε, πολλοί θεατές είναι αρκετά αμήχανοι απέναντι σε αυτό το θέμα. Αφενός μεν διότι δεν το ξέρουν ακόμα αρκετά, ιδίως οι γενιές που είναι...
Η μεγαλύτερη εν πάση περιπτώσει σε ηλικία, ναι.
Οπότε στέκουν με κάποια αμηχανία σε σχέση με αυτό. Ωστόσο το έργο είναι πολύ καλά μελετημένο ως προς τα γεγονότα, οπότε πείθει, δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη αληθοφάνεια σε σχέση με αυτό το οποίο λέει η Αρικύρια και οι προβληματισμοί της είναι πραγματικοί και φιλοσοφικοί και θα έλεγα ηθικοί, υπάρχει το θέμα της βιοηθικής και συζητώντας με πολλούς και σημαντικούς επιστήμονες της τεχνητής νοημοσύνης και των μαθηματικών. Είχα την ευκαιρία να συζητήσουμε πρόσφατα με τον παγκοσμίου φήμης γνωστό δασκαλάκι, με τον Γιάννη Μικλιάνγκα, ο οποίος ήταν και επιστημονικός σύμβουλος στην παράσταση, και αυτοί έχουν τους ίδιους προβληματισμούς. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο απασχολεί μόνο εμάς, απασχολεί και την ίδια την επιστημονική κοινότητα.
Έχουν λοιπόν δίκιο, κύριε Τάρλοου, όσοι φοβούνται ότι σύντομα μπορούν να ξεπεραστούν τα αποδεκτά όρια της τεχνητής νοημοσύνης. Ποιο πιστεύετε στην παράσταση ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσει?
Τι εννοείτε, δηλαδή όταν λέτε το μεγαλύτερο πρόβλημα, πώς εννοείτε?
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα μπορούσε να δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρωπότητα, στην εξέλιξή της.
Κατάλαβα πώς εννοείτε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη είναι εάν και εφόσον δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εμείς, αλλά μας χρησιμοποιεί εκείνη. Εάν δηλαδή δημιουργηθεί αυτό το οποίο ονομάζεται υπερνοημοσύνη, και έτσι οι υπολογιστές αρχίζουν και αυτοβελτιώνονται, χωρίς τη δική μας πια συνδρομή. Τότε έχουμε πραγματικό πρόβλημα, γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορους τομείς που εμείς θέλουμε, λόγω χάρη στην βιομηχανία, στην ιατρική, στην εκπαίδευση ή όπου αλλού, αλλά αρχίζει και χρησιμοποιεί εκείνη μας. Mm-hmm. Αυτό είναι η λεπτή γραμμή που τότε την έχουμε άσχημη.
Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό cast. Τους αναφέρουμε αλφαβητικά, όπως βλέπουμε και στο δελτίο τύπου: Ιερώνυμος Καλετσάνος, Γιώργος Μπινιάρης, Μαρία Πανουριά, Γιάννης Στάνκογλου, Χριστίνα Στεφανίδη, Γιώργος Σημεωνίδης. Η παράσταση παίζεται καθημερινά από Τετάρτη μέχρι και Κυριακή στο στο θέατρο Πορεία και να...
Αλλάσουν οι παραστάσεις όμως από τις 18 του μηνός, από τις 19 του μηνός, από τις 2 του μηνός. Γιατί έχετε κάνει τόσες αλλαγές στις παραστάσεις, κύριε Τάρλο?
Υπάρχει ένα αλλασσόμενο ρεπερτόριο και μπαίνουν και άλλες παραστάσεις στο πρόγραμμα. Οπότε είναι κάποιες αλλαγές που είναι αναγκαίες, ας το πούμε, για να μπορεί να λειτουργήσει το εναλλασσόμενο ρεπερτόριο.
Ένα θέατρο ρεπερτορίου είναι το θέατρο πορεία, οπότε... το οποίο έχει και μια συνέπεια σε όλα αυτά τα οποία κάνει. Λοιπόν, Δημήτρη Τάρλοου, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Γεια. Και τώρα θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, μουσικά στο επόμενο μας θέμα, που είναι το πρώτο μου τριαντάφυλλο. Θοδωρής Βουτσικάκης και Ελίνα Νικολακοπούλου.
Το πρώτο μου τριαντάφυλλο, το πρώτο μου τριαντάφυλλο, το πρώτο μου τριαντάφυλλο το έκοψα για σένα. Και μου τρέξα από το δάχτυλο, και μου τρέξα από το δάχτυλο το κόκκινο το αίμα μου, το κόκκινο μου αίμα. Στερα πάνω, αχ, πια να χωρώ, μόνα μονάχος δεν μπορώ, στον κόσμο αφάνω. Στα κάστερα φως μου, αχ, με την ξαστεριά, η ανάσα μου βαριά, το νου μου χάνω. Κι αφού η καρδιά μου θέλει μόνο εσένα, και σου φυλάει φίλη να βλέπει ανατολή, παρηγοριά της θάνατος και γένα, τα δυο σου ματιά στη φεγγοβολή. Το πρώτο μου τριαντάφυλλο, το πρώτο μου τριαντάφυλλο, το έκοψα για σένα και μου τρέξα από το δάχτυλο, και μου τρέξα από το δάχτυλο, το κόκκινο το αίμα μου, το κόκκινο μου αίμα.
Θοδωρής Βουτσικάκης μαζί μας, τηλεφωνικά, ένας δημιουργός, ένας τραγουδιστής, ένας καλλιτέχνης που τον παρακολουθούμε εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που έκανε κάποιες δουλειές με τον Δημήτρη τον Μαραμή, μας χαίρθηκε στο στούντιο κάποια στιγμή μαζί του. Είναι ένας καλλιτέχνης που πραγματικά χαιρόμαστε με την πορεία που ακολουθεί, με τις συνέπειες στις επιλογές του. Και τώρα ξεκινάει συναυλίες από την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, από την Κυριακή που μας έρχεται, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, και για κάθε Κυριακή συναυλίες στις οποίες την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει η Λίνα Νικολακοπούλου και φέρουν τον τίτλο «Το πρώτο μου τριαντάφυλλο», προφανώς εμπνευσμένος ο τίτλος από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Θοδωρής Βουτσικάκης τηλεφωνικά μαζί μας. Η Λίνα Νικολακοπούλου μας είχε πει κάτι γι' αυτό όταν την είχαμε.
Μας είχε πει, ναι.
Την αλλά πρωτοχρονιά, αλλά ο Θοδωρής είναι τώρα μαζί.
Θα τα πούμε αναλυτικότερα. Γεια σας, κύριε Βουτσικάκη.
Γεια σας, Θοδωρή.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όσους φίλους μας ακούνε. Χαίρομαι πολύ που έχουμε έτσι αφορμή να τα ξαναπούμε.
Και εμείς χαιρόμαστε που είστε στην παρέα. Λοιπόν, για πέστε μας, πώς δημιουργήθηκε το κόκκινο τριαντάφυλλο που έδωσε τον τίτλο και σε αυτές τις εμφανίσεις σας?
Είναι το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Ήταν το πρώτο τραγούδι ουσιαστικά που κυκλοφορήσαμε από τη νέα μας δισκογραφική συνεργασία με τη Λίνα Νικολακοπούλου, μετά την Όμορφη Ζωή, δηλαδή τη δουλειά που κάναμε με τον Νικόλα Πιοβάνη. Και θα είναι και ο τίτλος του συνολικού άλμπουμ, του επερχόμενου άλμπουμ μας, που σε λίγες εβδομάδες θα είναι και αυτό ολόκληρο στα χέρια σας και στα αυτιά, ελπίζω, όλων των ανθρώπων να το ακούσουν και να διαλέξουν τι θα τους αρέσει πιο πολύ.
Και ελπίζουμε να τα ακούσουμε βέβαια και στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο όλα αυτά τα κομμάτια.
Πολλά τραγούδια από τα καινούργια μας, και αυτά που έχουν πιο βαλκανικό ήχο και αυτά που έχουν πιο ethnic ακούσματα, και τις μπαλάντες μας θα τα παρουσιάσουμε στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, στην καινούργια μας μουσική παράσταση, πρόταση να το πω κι αλλιώς, που έχουμε ετοιμάσει με τη Λίνα Νικολακοπούλου και τους 11 ξεχωριστούς συνεργάτες μας, γιατί πέρα από τους 5 σολίστες μουσικούς μας έχουμε και την μπάντα Χάλκινων Πνευστών, τους Bronza Band, οι οποίοι έρχονται σε ένα σημείο του προγράμματος για μισή ώρα περίπου στη σκηνή, για να κάνουμε ένα πολύ ωραίο πάρτι με βαλκανικούς σκοπούς.
Πάντως βλέπουμε ότι στα μουσικά όργανα που παίζουν υπάρχει πιάνο, υπάρχει μαντολίνο, υπάρχει το ηλεκτρικό κονταραμπάσο που είναι για παντού, όπως και τα κρουστά, αλλά υπάρχει και μπουζούκι, υπάρχει και ούτι, υπάρχει και ακορντεόν, που και αυτό είναι πασπαρτού, πάει σε όλων των ειδών της μουσικής. Δηλαδή, να υποθέσουμε ότι υπάρχει και ο βαλκανικός ήχος και παραδοσιακά και πιο κλασικά ακούσματα μέσα σε αυτά τα κομμάτια που θα ερμηνεύσεις.
Κοιτάξτε, έχουμε με τη Λίνα έχουμε ετοιμάσει μια μεγάλη διαδρομή από τραγούδια, τα οποία σαφώς συνδέονται με τον ήρωα που εκείνη ξέρει να φτιάχνει κάθε φορά που γράφει στίχους ή επιμελείται ένα πρόγραμμα, και έχουν να κάνουν και με τη δική μου διαδρομή και ακούσματα. Αυτά που έχουμε παρουσιάσει μέχρι τώρα, η δουλειά με τον Πιοβάνη, η δουλειά η δικιά μου με τον Δημήτρη του Μαραμή, αλλά και όσα καινούρια ή πράγματα που δεν έχουμε προλάβει ακόμα να πούμε γύρω από μένα, γύρω από τη δικιά μου διαδρομή, η οποία είναι σύντομη έτσι μέχρι τώρα. Αλλά έχω πράγματα στο μυαλό μου και στην καρδιά μου που αγαπώ και θέλω να αρχίσω να τα μοιράζομαι. Όπως είναι τραγούδια που έχουν να κάνουν με την καταγωγή μου, έτσι, από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη, μουσικές που έχω λατρέψει από τον κινηματογράφο, λαϊκά τραγούδια που, ενώ δεν είμαι ένας λαϊκός τραγουδιστής, με την ικανότητα της αγάπης έτσι, και του βιώματος έρχομαι να τα πω. Οπότε γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε και μια ορχήστρα μεγάλη με πολλών ειδών όργανα, διαφορετικά μουσικά όργανα, τα οποία μπορούν να υπερασπιστούν αυτή τη μεγάλη βεντάλια ρεπερτορίου που η Λίνα έχει διαλέξει για μένα, για αυτές τις εμφανίσεις.
Για αυτές τις εμφανίσεις, λοιπόν, στις οποίες είπαμε θα ακούσουμε και τα νέα σας τραγούδια που δεν γνωρίζουμε από το επερχόμενο άλμπουμ. Πριν όμως από αυτή την εμφάνιση, βλέπουμε ότι την 5η στις 30 Ιανουαρίου έχετε μια προγραμματισμένη εμφάνιση στο Half Note Jazz Club, στην παρουσίαση του άλμπουμ του Αντώνη Σουσάμογλου, «Πρόσωπα φωτισμένα από λάπτοπ». Πώς φωτίζεστε εσείς από το λάπτοπ, τι θα ερμηνεύσετε?
Ο Αντώνης Σάμογλου είναι ένας πολύ ιδιαίτερος, ένας ξεχωριστός καλλιτέχνης, τραγουδοποιός, σολίστ, κοντσερτίνο, πρώτο βιολί έτσι της κρατικής ορχήστρας, και είμαι χαρούμενος που αυτά τα χρόνια έχουν συναντηθεί οι πορείες μας. Ο Αντώνης Σάμογλου ήταν και ενορχιστρωτής της δουλειάς που κάναμε με τη Λίνα Νικολακοπούλου και τον Νικόλα Πιοβάνη. Οπότε συνδεόμαστε με πολλούς τρόπους. Με κάλεσε λοιπόν στην δισκογραφική του αυτή δουλειά που πέρσι ουσιαστικά κυκλοφόρησε, να συμμετέχω και εγώ με δύο τραγούδια που άκουσα και αγάπησα πολύ, την Τζουλιάνα και το Καρναβάλι. Οπότε σε αυτή τη βραδιά δεν θα μπορούσα να απουσιάζω, θα είναι μια πολυσυλλεκτική βραδιά στο Half Note, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι τραγουδιστές που ήταν στο άλμπουμ αυτό, αλλά και ένας σταθερός του συνεργάτης, ο Νίκος Κατικαρίδης, ο οποίος σε όλες τις προηγούμενες δουλειές έχουν μια κοινή πορεία. Λοιπόν, και θα μαζευτούμε όλοι για να γιορτάσουμε αυτήν τη συνύπαρξη, την καλλιτεχνική συνύπαρξη.
Να περάσουμε πάλι στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο και να μας πεις τι ρόλο παίζει η guest Δήμητρα Σελεμίδου.
Η Δήμητρα Σελεμίδου είναι μια υπέροχη νέα τραγουδίστρια που έχω την χαρά να την έχω συναντήσει από τα πολύ πρώτα της και πολύ πρώτα μου βήματα και έτσι να την παρακολουθώ με πολύ αγάπη για όσα διαλεχτά κάνει στην πορεία της και στην καλλιτεχνική της ζωή. Και εδώ θα μοιραστούμε κάποια τραγούδια όχι μόνο της Λίνας Νικολακοπούλου, όπως θα προδώσω ας πούμε ένα «Το να μ' αγαπάς», αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι που είχε πει το Τρίφωνο πριν από κάποια χρόνια, αλλά και τραγούδια που είναι για δύο φωνές άλλων δημιουργών που έχουμε ξεχωρίσει και πιστεύουμε ότι και σε μας πηγαίνουν και μας αρέσουν, αλλά θα κάνουν και τον κόσμο να σιγοτραγουδάει μαζί μας. Νομίζω ότι αυτό το καινούργιο που έχει καταφέρει αυτό το πρόγραμμα σε σχέση με ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα, πέρα από την αμεσότητα που με έχει βοηθήσει πολύ η Λίνα να γίνω πιο άμεσος και πιο προσωπικός σαν τραγουδιστής από τις εμφανίσεις μας στο Θέατρο Τέχνης και μετά, νομίζω ότι αυτό το έχω πετύχει σε έναν βαθμό, αλλά πια εδώ πέρα μπορώ να πω με βεβαιότητα, τολμώ να πω ότι γινόμαστε μια παρέα με τον κόσμο.
Λοιπόν, να πούμε ότι σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε το «Η ζωή είναι ωραία» από το «La vita è bella» του Νικόλα Πιοβάνη.
Μας αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι στην εκπομπή, το παίζουμε συχνά.
Και το λες και πολύ ωραία. Και περιμένουμε νέα σου, γιατί πάντα κάνεις πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Από την Κυριακή και κάθε Κυριακή.
Σας περιμένουμε στο Γυάλινο.
Θα έρθουμε. Και από την Κυριακή και κάθε Κυριακή στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο.
Γεια. Ραντεβού μας εκεί, Κυριακή.
Τον ήλιο με άλλα μάτια, με ενός παιδιού χαρά, γιατί κι εσύ παιδίσουν μια φορά.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Αυτά λοιπόν, και με τρυφερούς ήχους θα σας χαιρετήσουμε και σήμερα. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Από εμάς καλή συνέχεια και ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
Πως κάτω εδώ στη γη πολλές καρδιές βαθιά έχουν μια πληγή. Να, μια ρόδα που γυρνά. Να, του Λούνα Πάρκ η ρόδα σου γνέφει ανέβα, τον κόσμο δες ξανά. Ίσως δεν πιστεύεις πια, κι αν σου λέω η ζωή πως είναι απέραντη ομορφιά. Δες είμαι δίπλα σου εγώ, το σκοτάδι θα τελειώσει, θα περάσει η συννεφιά. Πάει και δεν γυρίζει πια. Πάει στου χρόνου τα κουπιά. Πάει, γοργά κυλάνε οι ώρες. Μ' αν βρέξει μια βροχή, λευκό γυμνό το λουλουδάκι ανθεί. Πάει και δε γυρίζει πια. Πάει κι απάντηση καμιά. Πάει, μα όπου κι αν ρωτάμε, μας λένε ότι αγαπάμε, ζωντανό θα μείνει στην καρδιά. Μα μας λένε ότι αγαπάμε ζωντανό, πως μένει στην καρδιά. Είναι όμορφη ζωή. Τραγούδα το κι εσύ. Είναι όμορφη ζωή.